halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee v o a oo si toosaad uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemiyada ee geeska afrika iyo internetka oo aad naga dhagaysataan v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin oktoobar waa labada kun iyo todobiyo tobanka. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya aniga waa sahre ciidla nuur iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a nin laba dumar ah toog ku dilay toori dalka faransiiska.
waxaa ka dhacay magaalada marsayo taalla koonfur galbeed waddanka france magaalo xeebeedkaas waxaa ka dhacay dhacdo marka nin xaqiijiyiin asalkiisu yahay algeria ayaa waxaa ku joogtay lagaarka ama train stationka magaciisa la yidhaahdo marshel magaaladaas waxaa ku joogtay laba dumara markaa labadii dumaraha waa dhinteen.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin aanu ku eegayno dadka waayeelka ah ee dunida oo shalayto la xusay iyadoo meelo badan oo caalamka ka tirsanna xaaladooda nololeed laga dayrinayo.
taago dhaqanka meesha iyo waddanka ka jiraa meel qofku bannaanka iyo meesha ruba iska aadi karo ma ahan, oo haddana annaku dadka noocaanuhu luuqaddiina way dhibaysaa, dhaqankii ummadda u yimid oo cusub baa dhibaya, awowgii baa dhibaya.
waxaa kaloo aad maqli doontaan nin soomaaliya oo lagu eedeeyay fal argagixiso oo ka dhacay dalka Kanada. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
ururka ISIS ayaa sheegtay in ay ka dambeeyeen ama ay mas-uul ka ahaayeen weerar argagixiso oo lagu dilay laba dumara saldhig tareenada laga raaco oo ku yaala magaalada Marseille ee dalka Faransiiska. kooxdan xagjirka ayaa bogooda internetka ah ee ay wararka ku faafiyaan kusoo sheegay warkaasi oo ay sheegayaan ninkaasi iyaga ka tirsanaa. booliiska ayaa xidhay dhammaanba saldhigyada tareenada laga raaco. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska ayaa gaaray magaalada dilkaasi ka dhacay ee Marseille. dacwad oogaha Faransiiska ayaa furay baaris ku aadan argagixisanimo, balse waxa uu sheegay in aana ilaa hadda si rasmiya loo xaqiijin karin in falkaasi ahaa mid argagixiso iyo in kale. booliiskuna waxay sheegeen in muuqaal ay hayaan uu muujinayo ninkan oo toorey la dhacay haweenka, isagoo wax yar kadibna muuqaalka kusoo laabtay isaga oo gabadha kale tooridaasi la dhacaya. labada hablood ayaana weli la shaacin aqoonsigooda oo buuxa.
guddoomiyaha Puerto Rico Rican Ricardo Rosello ayaa sheegtay shalay oo xad ahayd in tirada dadka reer Puerto Rico ee ku jira deegaanada kumeelgaarka ah kadib duufaantii Maria ay aad hoos ugu dhacday. dadka guryo la-aantu ay ku dhacda ee ku nool goobaha kumeelgaarka ayaa gaaraya hadda 8800 oo qof, kuwaasoo ku kala sugan 39 goobood, iyadoo sheegtay in toddobaad ka horna ay furnaayeen 500 oo goobood guud ahaan jasiiradda, iyadoo intaasi raacisay inay xaqiijinayaan in dadkani sidii ay guryahooda ugu laaban lahaayeen ay tahay muhiimadda koowaad haddii aanay awoodina la siin doono kaalmada ay u baahan yihiin. Rosello ayaa sheegtay in shaqaalaha ka socda wasaaradda gaashaandhigga ee jooga Puerto Rico ay gaarayaan 6400 tiradaasoo la kordhiyey 36 saac ee lasoo dhaafay. waxaa kaloo ay sheegtay Rosello in markaasi dib u soo kabasho wanaagsan ay sameeyeen, iyadoo cisbitaaladuna ay furan yihiin halka garoonka diyaaradaha iyo dekedana ay shixnaduhu kasoo degayaan.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. aynu ku hormarno dalka Faransiiska, nin la sheegay inuu kasoo jeedo dalka Algeria oo ku dhawaaqayay Allahu Akbar ayaa la sheegay inuu laba haweene ku dilay xarun tareenada laga raaco oo ku taala magaalada Marseille ee dalkaasi Faransiiska. wararka qaarkood waxay sheegayaan in ninkaasi midi ku dilay labada dumar ah kadibna booliisku ay isagiina toogteen. ilaa hadda mas-uuliyiinta ammaanka ee dalka Faransiisku may xaqiijin in falkaasi ahaa mid argagixisa iyo in kale, balse ururka ISIS ayaa sheegtay in ninka dadka laayay uu iyaga ka tirsanaa. goor dhaweyd amaba xalay ayaan khadka telefoonka kula xidhiiray Xamse Cabdi Ibraahin oo ku nool dalkaasi Faransiiska.
waxaa ka dhacay magaalada Marsay oo ku taala koonfur galbeed waddanka France. Magaalo xeebeedkaas waxaa ka dhacay dhacdo marka nin xaqiijiyeen asalkiisu yahay Algeria ayaa waxa uu ku joogtay lagaarka ama train station-ka magaciisa la yidhaahdo Marshal. Magaalaas waxaa ku joogtay laba dumara, marka labada dumar ah waa dhinteen, isagina waa la qabtay waa la dhaawacay. Marka hore dhaawacaas ayaa isaga uga dhintay.
Marka labada dumara ee uu toogtay maxay kala ahaayeen, halkay joogeen, ma waxba ka dhexeeyo, way dagaalameen mise?
Ilaa imika may xaqiijin saraakiisha booliska labada dumara meeshii ka shaqeynayay waxay ahaayeen laba hablood oo dhalinyaro ah unbaa la sheegay. Da'dooda magacyadooda lama shaacin, laakiin se la sheegayay ninku wuxuu ka cabanayay sistemka magaalada ay u shaqeysay, shuruudeeda ayuu ka cabanayay. waxaana isaga warqaa sheegayaan la sheegay in uu prefecture-ka magaalada ama immigration-ka magaalada uu hore ugu waayay sharci uu ka sugayay, taasna ay kalistay inuu geysto qalkan foosha xuna oo maanta ninkaas u geystay. marka adigu ilaa dritta insha allah waa la rashiinayaa in war faahfaahsan laga saaro dhacdadan meesha ka dhacday.
waan gartay Xamse, marka ninka wax tafaasiila ma laga bixiyey oo booliska ama hay-adaha ammaanku faahfaahinkaasi la xiriidha macluumaadkiisa ma la baahiyey?
Sarkaal ka mid ah saraakiisha dowladda ayaa waxa sheegay in ninkan ilaa uu waddanka yimi 2015 ilaa 2015 markii waddanka yimi ilaa 2014 waxa uu keenay weelan xarunta immigration-ka si sharci oo kala dejisan. marka sida sharci waxay kala ahaayeen sharciyo kala kaana oo waddankiisa kala yimi. marka hadii goor dadka Algeriaanka ama dadka sidaa kala haysta marka waddanka yimaadaan waxaa la siiyaa sharci deganaansho ah oo waqti dheer ah, salaan 10 sano kala. markaas la sheegay sharci aan rasmi ahayn, aan la aqoonsan karin runnimadiisa, ayuu waqtiga dheer kala bedelay. taas oo markii dambe markii baaritaan la sameeyey shaki abuurtay inuu ninkan uu ahaa weligiibanin aan qarinaya shaqsiyadiisa dhabta ah.
Sharciyada uu kala bedelayey ma markuu dalbanayay sharcigu marba sharci gaara oo magac ka duwan magacii hore iyo macluumaad isaga ku saabsan oo laakiin ka duwan kuwii dowladda u sheegay ayuu soo bandhigayey? sidee halkaa haddaad noo yaro jilciso siduu sharciyada kala duwan ugu soo bandhigay immigration-ka ama hay-adaha socdaalka ee Faransiiska?
laba sistem baa jira. sharci waa sharci sanad walba la jeediyo, iyo sharci deganaanshaha oo 10 sanaba mar la jeediyo. marka sharciga 10 sana la jeediyo had iyo goor, haddana sanad walba waddanka waxaa ka jira dibeelis baa lagu sameeyaa qofka dakhligii soo galayo dhaqaaqiisa. marka sanad walba jeedinka uu marayo ayuu sanad walba haddana sharci migraansa uu diiday. markaasa la sheegay sanadkii ugu horreeyeyba waxay ka qaadeen sharciga 10 sana aha ee markii hore siiyeen, iyagoo markaasi siiyey sharci 1 sana ah. marka sanad kasta wuxuu bedelayay baasaboorku markii hore la yimi ay baasaboor lahayn oo macluumaad kale ku qoran yahay la yimanayay. marka taas ayay imika booliska xaqiijiyeen. marka waxaan rajeynayaa jiraa ka dhigo in ay macluumaad intaa ka tifatiran oo ka ballaaran ay na siiyaan. sidaa saare la socotana waddankan dhowrkii sano u dambeeyey waxaa ka dhacay rabshado ay dad ajaanibi geysteen, hadday tahay dhacdooyinka yargaxsada iyo dhacdadan maanta, kuwaasoo guud ahaan kolley dadka muslimka ee waddanka jooga aanay jeclaysan.
waan gartay markaa isagu wax ma lala xiriirinayaa ilaa hadda wararka ay booliisku sheegayaan ama warbaahinta dalka Faransiisku in uu ku lug lahaa falkiisani fal argagixiso
guddoomiyaha magaalada Marsay oo la hadlayay warbaahinta wuxuu sheegay in aanu ninkanu yahay argagixiso. laakiin waxaan arkayahay public aragtida dadweynaha waxaa runtii ah markaan sii akhriyay commentska iyo tacliiqaadka ay dadku sheegayaan waxay isu birsaarayeen in dalkan yahay fal argagixiso, iyagoo la xidhiidhinaya dhacdooyinkii maya hore waddanka uga dhacay. marka saare inshaa allah socoto kolleyba marka dalkan marka meel wax ka dhacan waxaa loo sibir saaraa ama loola xidhiidhiyaa un wixii hore uga arki jireen. marka dadka shacabku runtii kolleyba iyagu ma arkayaan dalkan waa xisiga la kulmay, iyagu marka ay maqlaan Algeriaan iyo toogasho markay maqaan markiiba argagixiso ayaa ku soo dhacay xaqulista.
kaasi waxa uu ahaa Xamse Cabdi Ibraahim oo ku nool Francisco oo u warramayay Sahar Ciidlamur.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Kowda bisha Oktoobar oo ku beegnay Axadii shalay waa maalinta dadka gabooba ee madadoodu 60 jirka ka weyn tahay loo asteeyay. Dadkaasi oo la sheegay in meelo badan oo dunida ka mid ah ay dhibaatooyin ku haystaan, har noqoto nolosha, caafimaadka, adeegyada bulshada iyo waliba saameynta ay ku leeyihiin colaaduhu. Sida ay sheegtay Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan caafimaadka ee WHO, ayaa waxaa bartamaha qarnigan 5 qofba hal qof ay da'diisu noqon doonto 60 jir ama badda ka sii weyn. Haddaba iyadoo dadka da'doodu weyn tahay ama 60 jirka ay dhaaftay, culayskaasi ay qabaan ayaa dadka qaxoontiga ah iyo kuwa dagaalada ku dhex nool waxay dareemayaan mid ka badan amaba ka sii mug weyn ta dunida inteeda kale ay dareemayaan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Madaxa hay'adda WHO qaybteeda dadka sii duqoobaya iyo hanaan socodka nolosha John Baird ayaa sheegay in dadka waaweyni marka laga soo tago da'dooda ay qabaan hal cudur ugu yaraan oo la nool, isagoo intaasi raaciyay in la ogaado sida xanuunkaasi loo daweyn lahaa inay tahay mashaakil kale oo jira.
It's been demonstrated that integrated care that's oriented around a holistic assessment of the individual provides much better outcomes than just
waxaa la soo ogaaday in xanaano nidaam isku dhaf ah isugu jira oo qofka la siiyo ay ka soo baxdo alaabo natiijo wanaagsan marka la eego daryeelka caafimaadka oo keliya, kaasoo iyagu mar walba ka jawaaba xaalad caafimaad oo keli ah oo taagan. Waxyaabaha aynu isku dayayno inaynu sharaxno waa baahida loo qabo in la horumariyo nidaamyada xanaanada isku dhafka ah ee dhinacyada badan leh, taasi oo ay la socoto daweynta xanuunada soo jireenka ah ee dadka la nool. Inkastoo taasi tahay midda guud, haddana Soomaalida ku nool qurbaha, gaar ahaan wadamada Yurub iyo waqooyiga Ameerika, waxaa u sii dheer hilow dalkoodii ay u qabaan cimilada ama dhaqanka wadamada ay yimaadeen oo ku adkaada. Daahir Cali Cumar waa maamulaha xarun maalintii lagu xanaaneeya dadka da'da ah oo u badan Soomaalida oo ku taala gobolka Ohio. Waxa uu ka waramayaa dhibaatooyinka dhinaca cimilada iyo dhaqanka ee haysta dadka Soomaalida ah.
Waddankan aan joogno iyo waddankii aan kanimid way kula duwan yihiin. Waddankii xagga markii la joogay, dad badan oo dhibaato jiray oo guryaha jooga oo dadka noocaas ah oo ama jiran ama xoogga yaru ay kaalmo ka helaan oo caawiya, daris baa jiray oo dad daris ah oo ama isbooqdaan oo isu yimaadaan baa jiray. Arrimahaasoo dhan meeshaan lagama helo. Qofku dad hadduu la nool yahay, qof dadkaas subaxii bay wixii iskuul aadayaan iskuul aadaan, wixii shaqo aadayaana shaqo aadaan, qofkaa markaa keligiisaa meeshii kusoo haraya. Markuu kusoo haray maanta dhan qol yar buu qofkii ku jirayaa. Saan kuu sheegay, dabeecadda cimiladu u ogolaanayso qofku inuu bannaanka istaago, dhaqanka meesha iyo waddanka ka jira meel qofku bannaanka iyo meesha raba iska aadi karo ma ahan. Oo haddana annaku dadka noocaanuhu luuqaddiina way dhibaysaa, dhaqankii ummadda u yimid cusub baa dhibaya, awowgii baa dhibaya.
Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo ka mid a rugcadaayaasha warbaahinta ayaan isna weydiiyey kala duwanaanshiyaha nolosha dadka da'da ah ee gudaha dalka iyo qurbaha.
Dadka Soomaalida ah ee waayeelka ahaa ee ku noolaa waddanka iyo marka ay dibadda usoo baxeen, farqi weyn baa u dhexeeya. Ninka Soomaaliga ah da'diisu say ilaa iyo 60 iyo 70 iyo wixii kasii badanba ha noqoto, marka uu dalka joogo mar walba wuxuu ahaa nin howlgal ah oo shaqooyin badan qaban kara, oo socon kara, oo xoog ah, oo lagu tashto, oo laguna talagala ayuu ahaa. Marka ama dibadda loo soo baxo ama maanta xataa dalka guud hala joogo, waxyaabaha ilbaxnimada ay keentay oo gabowga degdega ah ayaa waxay keentay in qofka marka uu da'daasi kale usoo gaaro in la intifaacsan kari waayo waayeelkii Soomaaliya joogay iyo waayeelka wadamadan markii loosoo qaxa jooga. Cudurro ay keeneen waqtiga iyo fikirka iyo dhibaatooyinka ayaa laga yaabaa in ay curyaamisay oo ay dib u dhigtay amaba qalbiga xataa. Waxaad arkaysaa isaga oo meelaha makhaayadaha ka sheekeynaya, laakiin aan heli karin awooddii iyo fikirkii iyo qalbigii markii uu dalka joogay uu lahaa oo kale.
daahir cali ayaa waxa uu ka waramayaa adeegyada gaarka ay u fidiyaan dadka da'da ah sida ay u yihiin kuwa dadkaasi caawiya iyo waxa ay ka kooban yihiin.
Waxaan dadka u qabannaa subixii baan guryaha ugu nimaadnaa, gaadiid baan ku qaadnaa, meeshaa la geeyaa, meesha dad kale oo soomaali ahoo ay is-af iyo dhaqan fahmayaan bay ugu tagaan. Halkaas bay sheekadooda iyo soomaalidooda idaacadaha siyaasadda kaga qayb galana, B B C da iyo V O A da iyo idaacadaha loo shidaa, meelo jimicsi oo bira ay ku jimicsadaan iyo xalga yaryaro jiidaan iyo socodsiin iyo arrimaha noocaasna way ka helaan. Dabcan inta ay joogaan raashin baa la siiyaa oo meeshaasi raashin ku siiyaan, markay shan saac lix saac soo joogaana guryahooda lagu soo celiya.
Inkastoo dadka da'da ah la sheegayo culaysyadooda, intaasi waxaa sii dheer faquuq mararka qaar ay kala kulmaan bulshada. Cabduqaadir Maxamed Mursal ayaa ka waramaya faquuqaasi iyo khasaaraha ugu jira bulshooyinka iyo dadka da'da ah laftooda.
Wuxuu sheegayaa waayeelada kale ee dunida ku nool oo mamaayika ha noqoto ama yurub ha noqoto ama meerka ha noqoto, waayeeladaasi waxay haystaan ama way helaan fursado badan oo waaweyn. Dadka telefishinada laga wareysto oo dhan haddii ay yihiin janaano militariga muddo dheer kasoo shaqeeyey, talooyinka ciidamada ayagaa laga wareystaa. Dadka soomaalida ah ee maanta jira kuwo badan oo xooga oo talooyinkaas ama ha noqoto caafimaadka ama militari ha noqoto ama ciidan ha noqoto ama maamul duule ha noqoto ama cilmi kale ha noqoto iska faa'iideysanaysaa malaha. Xataa dowladaha kasta oo Soomaaliya marka ay aad aragtid in la dhisayo ama xukuumad ama wax kale la dhisayo ama maamul goboleedyo la dhisayo, lama doonto dadka wixii ka weyn lixda jir lama raadsado. Waxaa leeyahay waxaa lasoo saaray golo wasiiro oo aada u dhalinyar, waxaa lasoo saaray wax saas oo aada u dhalinyar.
Inkastoo ay jiraan culaysyadaasi guud ahaan haysa dadka da'da ah ee caalamka, haddana waxaa ugu sii daran kuwooda dhaqaalaha liita, kuwa dagaalada ku nool meelaha aan lahayn daryeelka wanaagsan ee caafimaad ee dadkaasi ay u baahan yihiin, iyo kuwa qaxootiga ku ah meelo aysan ka heli karin adeegyada ay u baahan yihiin ee aasaasiga ah.
Mahadsaned Falastiin Axmed Iimaan oo inala socotiinaysay warbixintaasi.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Subax wanaagsan ayaan idin leenahay meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Dalka Jabuuti waxaa beryahan dambe ka socday dadaal lagu raadinayo tamarta laga dhaliyo uumiga amaba ka ahaa dhulka hoostiisa ku jira ee biyaha kulul ee folkaanaha loo yaqaano. Mas-uuliyiinta Jabuuti ayaa maanta shalay waxa ay saxiixeen heshiis midooda Afrika uu ku maalgelinayo cilmi baaris goob ka mid a goobaha lagu tuhmayo uumigaaska tamarta loo bedeli karo. maalgelintan oo ah deeq midooda Afrika uu ka helay dalka Jarmalka. Agaasimaha guud ee xafiiska Jabuuti ee horumarinta tamarta, Dr. Qayaad Muuse Axmed, oo dowladda Jabuuti u saxiixay heshiiskan, ayaa wariyaheena Ramadaan Muuse uga waramay faahfaahinta tamarta uumiga ee ay sahminayaan.
wuxuu ahaa saxiix lagu diiwaan gelinayay labada dhinacba, dhinaca Jabuuti oo anigu geothermiga ah odeega iyo uuna matelayay secretary general guvernamogu iyo African Unionka wakiilka Afrikaanka oo maanta ku saxeexay xaggan contra lagu maalgelinayo siidka geothermiga ee qiiqle lagu magacaabo ee ku yaala magaalada Carta. marka contragaasi oo dhan malyuun iyo laba boqol oo kun oo dollarka Mareykanka, qandaraaskaasi oo dhan malyuun iyo laba boqol oo kun oo dollar, ilaa maa malyuun lacag ku dhow bay iyay bixin doonaan African Unionku, ee taasoo welibana dee ah gargaar don ee nagu siin doonaan haduu ala deeq ee nagu deeqayaan siidka geothermiga sida u fudaydiyaan maanta cilmi baarista laga sameynayo ee lagu baarayo lagu baadi doonayo uumiga dhulka ka soo baxaya kooraanka laga dhalin doono.
Marka
waxaa bixinay waa African Union ka bixinaya
midowga Afrika laftiisa.
Haa, midowga Afrika laftiisa ee ka bixin doona oo siidka qiiqle ee lacagta laan wadagelin doona sinaan uumiga usoo saari lahayn.
Ceelkii misaad markaa ayuu gelayaa, ma ceel kale cusuba?
Kani meytani ceel maaha, waxa weeye waa cilmi baaristii ka horeeyay ceelka. Ceelka horta inta loo dhan ceelka meeshaan ku qodeyna weyna cilmi baaris badan baa la sameeyaa. Cilmi baaristaasi waxa weeye anigi sidii markii hore kugu sheegay waa wax la yiraahdo geologiga, geochemistriga, geophysicsa, cilmiyada oo dhan baa la isku wadageyn doonaa ilaa maalin marka la yiraahdo xagga maanka xagga baa ugu dhow oo maanta in laga yaabo inaan wax ka helno resurski geothermiga taasi waa inaan la ogaadaa waxa weeyaan resursigani ilaahay maanta ilaa cilmiga maanta cilmi baarista adduunka intana jirta oo dhan waynaan dadku ogaadaan maanta waxaan doonayay inaan dadku ogeysiino inay cilmi maanta ku odhanaya boqolkiiba boqol xaggan baan wixii ka helaynaa cilmi ma jiro cilmigaasi ma laakiinse hase yeeshee waa cilmiyado soo yaraynaya la waayistii lala waayi lahaa uumigan dhulka ee la baari doono markaasi waxaa ugu howl badan cilmi baaristan waxa weeyan waa qaybta ceelasha qoditaankuga ceelashaasi oo aad iyo aad qaal u ah wadanadu intooda badan maanta adduunka wuxuuba de geothermigu uu hore ugu socon leeyahay qiimihii qoditaanka aad iyo aad samada ah maanta afrikada ma jirto hay-ad caynkan oo kale odeed oo cilmi baarista iyo soo saaristaba maanta halkan ka gaarisay waa ilaa kenya mooyaane kenya oo qorata naga horeysa maanta aad baan ugu faraxsanay inay dib revaluationka markii adduunka afrikadu african unionku ay qiimeysay inay jibuutiye qaybtii labaad kaalintii labaad kasoo gashay sidaad maanta ad maqlaysiyeen baa gabadha representanaysay african union to sida hadalka ugu dhigtay aad iyo aad bay ugu faraxday jibuuti sida degdega habka ugu degdegsan maanta aan hawshan aan u galnay aad bay ugu faraxday ceelkii ugu dambeeyeen qodnay natiijadii kasoo baxday aad iyo aad bay ugu faraxday waa tii maanta noo sheegtay taasina waa wax farxad gaar anaka noo ah jibuuti noo ah
african union heshiiskan aad wada gasheen arrintaasi ay ku ogolaatay jibuuti maxay ku mutaysataad u malaynaysaa ma kaalinta labaad ee soo gashay
waxaan ku mutaysanay horta adduunka oo dhan adduunka mahayna 13 wadan ee ku agtaala riftiga afrikaaga ayaa ka qaybgalay tartan baxeed tartankii anaga ka qayb jibuuti bay ka qayb gashay saddex maxaad meelood baan goobood baan u dirnay saddex raaboraan u dirnay saddex warbixinood baan u dirnay kenya waxbay soo diratay etoobiya waxbay soo diratay uganda wadanadaas oo dhan waxbay soo wada dirteen maanta laba wadan baa dee loo aqbalay arrimahaasi ay jibuutina ay ku jirto kenyana ay ku jirto oo maanta ka faa'iidaystay lacagaha caynkan iyo finansmeeda caynkan oo kale
jibuuti iyo kenya marka loo ogolaa
ayaa loo ogolaaday inay lacagahan ay helaan oo maanta nasiib u yeeshay inay ka qayb galaan ee lacagahan ka faa'iidaystaan african unionku ay bixinaysay
kaas waxa uu ahaa doctor qiyaad muuse axmed oo dowladda jabuuti u saxiixay heshiis lagu baarayo tamarta uumiga laga dhaliyo oo u warramaya wariyaheena ramadaan muuse
waa hagaag halka aad naga dhagaysanaysaan waa v o a washington haatana waa dhinacii ciyaaraha waxaynoo haya maxamuud mascade oo minnesota jooga
aad baad u mahadsan tahay zahra kulamo aada u xiiso badan oo ka tirsan horyaalada dunida weliba kuwa qaaradda yurub aan idhaahday ayaa habeenkii xalay ahaa iyo shalaytaba la ciyaaray haddii aan ku hormaro horyaalka dalka ingiriiska zaray waxaa la ciyaaray saddex kulan kooxda kubadda cagta ee arsenal oo ku ciyaaraysa garoonkeeda magaalada london ee emirates stadium ayaa waxa ay laba iyo eber kaga badisay kooxda brighton and hove albion ciyaartaasina waxay arsenal ku heshay saddex dhibcood hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee everton oo la ciyaaraysay burnley ayaa waxa ay ku ciyaarayeen garoonka goodison park ee magaalada liverpool ciyaartaasi everton waa laga badiyey oo waxaa lagaga badiyey hal iyo eber oo kooxda burnley ayaa ku badisay kooxda everton waxaad u moodaysaa maalmahan in guuldarooyinka ay daris la ahayd waxaana hadda warar soo baxaya ay sheegayaan in macalinkooda kuman laga yaabo inuu shaqada waayo isla markaasina ay kooxdu cayriso inkastoo dadka qaar ay sheegayaan macalinkan inuu yahay macalin wanaagsan way adag tahay kooxdu inay degdo ku buriso laakiin marka laga hadlayo guuldarooyinka maalmahan soo gaaraya dad fara badan waxay rumaysan yihiin inay adag tahay si uu shaqadaasaasi kusii xajisto kooxda kubadda cagta ee newcastle united oo ku ciyaaraysa garoonka st james park ee magaalada newcastle ayaa waxaa iska hor yimaadeen kooxda liverpool ciyaartan oo dabcan ahayd mid aada u xiiso badan ayaa qaybtii hore ee ciyaarta waxaa gool aada u qurux badan u dhaliyey kooxdiisa liverpool ciyaaryahan philip coutinho wiilkii barcelona doonaysa inay iibsato ee liverpool ay ku faraadeegtay kulamadii ugu dambeeyey tan iyo markii uu kasoo noqday dhaawacana wacdaro ayuu muujinayay oo garoomada kubad aada u qurux badan ayuu soo bandhigayey hase ahaatee ciyaaryahan hoseleyo oo ka tirsan kooxda kubadda cagta newcastle united ayaa qaybtii hore ciyaarta markay soo gabagaboobi rabtay waxa uu u helay u dhaliyay kooxdiisa gool aada u qurux badan oo dhexda uga baasay ciyaaryahan janjo shelfi oo hore isagu ugu ciyaari jiray kooxda kubadda cagta ee liverpool waxaana taasi tuuro gelisay inuu kooxdiisii hore oo liverpool ka goosto laba dhibcood oo halkaasi hal dhibic oo keliya ay kooxdu kala tagto horyaalka waddanka sbain haddii aan jalleeco toddobaadkan xiiso gaara ayuu lahaa oo kooxda kubadda cagta ee barcelona oo ku ciyaaraysa gurigeeda ayaa kadib markii gobolkaasi la yiraahdo Catalonia oo ay kooxda Barcelona ka dhisan tahay magaalada Barcelona ay madaxtooyada ay u tahay ayaa sidii aad wararkuba sheegayeen waxa ka soconayay banaanbaxyo dad weynuhu ay dhigayeen kaasi oo ay ku doonayeen inay kaga go'aan waddanka Spain intiisa kale kadib markii loo diiday in ay u codeeyaan goonitaagooda taasi oo keentay dad badan fara badan oo reer Barcelona inay ka caroodaan waxaana dad weynihii banaanbaxay keentay in ciyaartaasi ay kooxda kubadda cagta ee Barcelona codsato in dib loo dhigo hase ahaatee xiriirka kubadda cagta ee La Liga ayaa ku qasbay Barcelona inay dheesho oo haddii ay dheeli weyso kulankaasi tilmaamay in lix dhibcood laga goosan doono taasi waxay keentay Barcelona iyana inay ku doodo inay ciyaarayso laakiin garoonka aan wax soo galay ahay jirin sidaasi ayayna ku ciyaartay iyadoo garoonka qof soo galay aanu jirin saddex yeebar ayuu ku baditay oo ciyaaryahan Lionel Messi ayaa laba gool oo ka mid a dhaliyey waxaana laga dareemayay ciyaartooyada iyo waliba maamulka Barcelona inay taabacsan yihiin gooni isutaagga gobolka Catalonia oo waxaa shaashadaha laga daawado banooniga garoonka dhexdiisa lagu soo sawiray bokis ay ku qoran tahay cod iyadoo lagu ridayo waxaana lagu xardhay qoraha oranaysa dimuquraadiyaddu ha jirto sidoo kale ciyaaryahan BK oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa isaguna Twitterkiisa waxa uu soo dhigay hadal uu ku leeyahay waxa inaan dimuquraadiyadda taageerno islamarkaasina wuxuu yidhi anigu waan coday isagoo soo dhigay sawir isagoo codaynaya muujinaya waxaad moodaysaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona in siyaasadda waddanka Spain ay saameyn ku yeelatay
aad baad u mahadsantahay maxamuud mascade oo si toosa ciyaaraha inoogaga soo jabinayay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka halkaad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington haatana dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno ayaan gabagabo ahayd idaacaddeennii subaxnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono kowda iyo barka xaggiina waxaanu idin leenahay dhegaystayaal nabadgelyo
Kembaharar tuka